Rīgas svētku programma ir pilnīgi atšķirīga no iepriekšējiem gadiem, jo nav liela mēroga notikuma, nav krastmalas pasākuma, nav uguņošanas, nav lielu koncertu. Tomēr rēķinoties, ka tas viss pulcē milzīgi daudz cilvēku, mēs esam izvēlējušos veidot lielākoties notikumus apkaimēs un mazmēroga pasākumus. Bet, nu, protams, visas projektu veidotājiem, organizatoriem ir tiešām noticis nopietna saruna procesa par to, kāda ir šie nosacījumi. Ir bijušas vairākas tikšanās gan ar valsts un pašvaldības policijas tiem projektiem, kurus policisti uzskata par bīstamākajiem, par to, ko vēl papildus darīt, kā reaģēt. Kurā brīdī, iespējams, pasākumu arī pārtraukt, ja tomēr notiek situācija, kur nevar kontrolēt. Bet, nu, protams, bez skatītāju uzmanības un atbildības pasākumi nevar notikt veiksmīgi.